ogia eta arnoa. Handizki murriztuko genuke eukaristiaren edukia edo mamia, ahantzten bagenu hartan aurkituko dugula gure bizitza elikatuko duen janaria. Egia da fedeberak elkartzen dituela anaiarrebak, senditzen dutenean, partekatzen duten janaria dela eukaristia. Baina anaiarreba arteko elkartasun hau arras garrantzizkoa izanik ere ez da nahikoa. Janaritzat emaiten zaigun kristorekiko elkartasuna ahantzten badugu. Gisa bereko zerbait erran behar dugu eukaristian kristok duen presentziaz. Azpimarratu hori da eta arrazoi osoz. Kristok ogian eta arnoan sakramenduzko presentzia duela. Baina Kristo ez dago hor egoite hutsaz. Bere burua eskainiz dago presente gure bizitza sostengatzen duen janari bezala. Eukaristiaren funtsezko erran nahia berraurkitu nahi badugu, ogiaren eta arnoaren oinarrizko simbolismoa berreskuratu behar dugu. Gizakiak bizirauteko jan eta edan behar du. Eta gertakizun simple honek, batzuetan hain ahantzia delarik, ongi zaitearen gizartea seetan, agertzen du gizakia ez dela oinarritzen bere baitan, baizik eta bizia molde misteriotsuan hartuz bizi dela. Gaur egungo gizartea galtzen ari da, gizakiaren oinarrizko keinuen erranlaia aurkitzeko gaitasuna. Halere, keinu xume eta jatorrizko hauek dira, sorkarien, bizitza opari gisa jenkoaren ganik hartzen dugunen, gure izaera egiazkora itzularazten gaituztenak. Zehazki, ogia simbolo adierazgarria da, bere baitan labur biltzen duena pertsonarentzat janariak eta elikadurak erran nahi duten guzia. Horregatik, gizakasik sakratuan beneratua izan da ogia kultura askotan. Gure arteko bat baino gehiago oroituko da, oraino ere, nola musu emararazten zaigun amak lurrera nahi gabe erortzen zitzaigun ogi puska bati. Baina pentsetik mahira jin bitartean lana eskatzen du ogiak. Ereiteko, lurra ongaritzeko, garia mozteko eta buruak biltzeko, bihia ehotzeko, ogi irina erretzeko. Arnogintza berriz, prozesu areko urapilatsuagoa da. Horregatik, ogia eta arnoa aldarera ekartzean, lugaren eta gizakiaren lanaren fruitu direla erraiten dugu. Batetik, lugaren fruitu dira, eta gogorarazten daukute mundua eta guauk dohain bat girela, kreatzailearen eskuek sortua. Bestetik lanaren fruitu dira, eta gure ahalegin solidarioaz egiten eta eraikitzen duguna adierazten dute. Ogi hori eta arno hori bizi ogi eta salbamendu kalitza bihurtuko dira fededunentzat. Hor aurkitzen ditugu kristauek, Jesusek aipatzen dauzkigun egiazko janari hori eta egiazko edari hori. Janaria eta edaria lurreko gure bizitza elikatzen dutenak, lurra lantzera eta hobetzera gomitatzen gaituztenak, eta betiko bizira bide egiten dugun bitartean sustengu ditugunak.